Det var en känsla av plikt.
Kādas neonācijas to lapas podkāstā puisis vārdā Robins stāsta, kādēļ devies uz Ukrainu kā brīvprātīgais. Pienākums, satraukums un pārliecība. Tieši šādas emocijas likušas viņam doties uz nemieru plosīto valsti, lai atbalstītu nacionālistu revolūciju. Savā stāstā Robins savīja Ukrainas notikumus ar Eiropas tendencēm. Galēji labējo partiju popularitātes kāpumu ar tādiem piemēram kā Front National Francijā un Zelta rītausma Grieķijā. Vērojot notikumus Maidanā, zviedru neonacists secinājis, tieši viņam līdzīgi domājošie tur ir pirmrindnieki, tāpēc jādodas palīgā. Jānorāda, ka nebūtu ne visas labējo ekstrēmistu kustības Eiropā atbalsta Ukrainas labējos ekstrēmistus Svoboda un labējo sektoru. Vairākums uzskata, ka Maidanas protestus izraisīja un finansēja vispasaules ebreju lobijas un izvirtušie rietumi. Zviedrija patiesībā šajā ziņā izceļas. Divas zviedru neonacistu organizācijas, Zviedru partija un Ziemeļvalstu jaunieši ir atklāti vervējušas brīvprātīgos nacionālistu cīņai Ukrainā. Fredriks Hagbergs no Ziemeļvalstu jauniešiem uz Ukrainu devies jau otro reizi. Pirmās vizītes laikā viņš teicis runu ultranacionālistu mītiņā, kurā brīdinājis. Ja revolūcija neizdosies, Ukraina piedzīvos Zviedrijas likteni. Proti tiks pieņemti homoseksuāļi, iebraucēji un bēgļi, un tas novedīs pie valsts pagrimuma. Tagad Fredriks telefona intervijā no Kijevas Zviedrijas radio stāsta šādi.
Mēs patiesībā esam šeit, lai nodibinātu kontaktus gan ar partiju Svoboda, gan ar labējo sektoru. Mums nav nekādas sadarbības, taču mēs tiekamies ar abu šo organizāciju pārstāvjiem. Es esmu pārstāvis un man līdzi ir kādi 10 aktīvisti. Mēs raugāmies uz Eiropu kā uz nepārprotamu mūsu identitātes sastāvdaļu. Tāpēc tad, kad mūsu Eiropas brāļi saceļas un gūst panākumus, tas ir pašsaprotami, ka mēs gribam būt tur un atbalstīt viņus.
Precīzi zviedru brīvprātīgo skaits Ukrainā nav zināms. Runa varētu būt par kādiem 20 cilvēkiem. Tikmēr Zviedrijas mediji šos Ukrainas brīvprātīgos sāk skatīt jau plašākā kontekstā. Neonacistiskās zviedru partijas aktīvistu vērvēšana uz Ukrainu tiek analizēta kopā ar gan šīs partijas biedru, gan citu neonacistu pēdējā laika uzbrukumiem. Cita starpā 8. martā ar zviedru partiju saistīti cilvēki ar nažiem uzbrukuši 4 cilvēkiem Malmē. Viens no viņiem joprojām cīnās par savu dzīvību slimnīcā. Antirasistu organizācijas Expo pārstāvis Aleks Bengtsons skaidro, ka arī tā saukto Ukrainas brīvprātīgo vidū var būt vardarbīgi elementi.
Ir jāsaprot, ka daļa no tiem, kas atrodas Ukrainā, ir cilvēki, kuri tur devušies tiešām ar mērķi kauties. Tie ir cilvēki ar jau uzkrātu vardarbības kapitālu. Daži no viņiem ir agrāk apciemojuši savus domubiedrus Grieķijā un atbalstījuši Zelta rītausmu. Tāpat daži no viņiem ir plānojuši doties uz Sīriju, lai atbalstītu Asada režīmu.
Komentētāji gan atzīst, ka dažādu valstu labējo ekstrēmistu sadarbība nav nekas jauns. Neonacistiskās Zviedru partijas un Ukraiņu Svoboda aktīvisti ir tikušies arī Zviedrijā. Tomēr tiek paustas bažas, ka neonacisti iespējams apgūst vardarbīgas metodes Ukrainā un pēc tam pielietotās Zviedrijā. Expressen žurnāliste Lota Groninga Zviedrijas televīzijas debašu raidījumā secina, ka politiķi un mediji pārāk lielu uzmanību pievērš Rigzāgā sēdošajiem labējiem ekstrēmistiem Zviedrijas demokrātu partijai.
Mēs tik ļoti fokusējamies uz Zviedrijas demokrātu partiju, bet mēs baidāmies par viņiem atklāti diskutēt. Tajā pašā laikā nacistu partija Zviedru partija kļūst arvien lielāka. Viņi kandidē vēlēšanās 40 pašvaldībās, viņi sūta palīdzības grupas uz Ukrainu. Kur ir debats par šo situāciju, kur ir diskusija par visām šīm marginālajām grupām? Varas elite tik ļoti baidās pazaudēt savas pozīcijas iepratim Zviedrijas demokrātu partijai, un viņi aizmirst par visiem pārējiem, tas ir ļoti slikti.
Ukrainas brīvprātīgos šādas politiskās diskusijas neuztrauc, jo viņi kā jau neonacisti pēc savas pārliecības noliedz pastāvošo varu. Risinājums viņuprāt ir nacionālistu revolūcija un tieši tāda tagad notiek Ukrainā. Vervēšanas uzsaukumos tiek runāts par civilo palīdzību. Taču intervijās aktīvisti atklāja, ka piekrituši arī cīnīties pret Krieviju ar ieročiem rokās. Un Ukraiņu labējie ir pateicīgi viņiem par to. Tā atzīst brīvprātīgais Robins.
Šī valsts jau šobrīd tīri praktiskā nozīmē balstās uz tautu kā vienojošo elementu. Tas ir ļoti cienījami. Es nekādā ziņā nevaru sūdzēties par uzņemšanu, kuru man gādāja nacionālisti no dažādām organizācijām un partijām. Šajā valstī par mani ļoti labi parūpējās. Viņi izrāda ļoti lielu interesi par mums. Tāpat arī ļoti augstu novērtē, ka mēs kā zviedru brīvprātīgie atrodamies šeit.
Daudz jautājumu par Ukrainas partiju Svoboda un labējo sektoru ir uzdoti Zviedrijas ārlietu ministram Karlam Biltam. Taču viņš līdz šim paudis stingru atbalstu Ukrainas opozīcijai un atturējies komentēt labējo ekstrēmistu klātbūtni Ukrainas valdībā. Intervijā Zviedrijas radio Bilds skaidro savas nostājas iemeslus.
Pašlaik Krievu propaganda strādā pie tā, lai radītu iespaidu, ka attīstību Ukrainā nosaka fašisti, ka tūliņ ieradīsies Hitlers. Viņi uzbur ārkārtīgi drūmainu. Krietna daļa no šīs propagandas ir stāsti par antisemītismu kā kaut ko dominējošu Ukrainā. Tas noveda pat līdz tam, ka dažādu ebreju draudžu pārstāvi Ukrainā sapulcējās un kopīgi uzrakstīja vēstuli Putinam, kurā skaidroja, tā tas patiesībā nav.
Så här är det inte.
Zviedru neonacistu paustais gan liecina par pilnīgi pretēju pārliecību. Proti, viņi uzskata, ka ukraiņu nacionālisti ir brīvi no ebreju lobija ietekmes, un tāpēc viņus var atbalstīt. Neonacists Magnus Sodermans, kurš ir Ukrainas brīvprātīgo vērvēšanas iniciators, laikrakstam Expressen norāda. Mēs palīdzam mūsu ukraiņu brāļiem, jo nedrīkst pieļaut, ka Eiropas Savienība, ASV un Izraela iekaro sev pozīcijas Ukrainā. Bet brīvprātīgo vērvēšanas uzsaukumā var lasīt sekojošo. Skandināvu sapnis par piedzīvojumiem klauvē pie durvīm. Izmanto to un dodies mums līdzi uz Ukrainu, lai piepildītu šos viedos vārdus. Mums ir jānodrošina mūsu tautas pastāvēšana un mūsu balto bērnu nākotne. Ukrainas brīvprātīgo vērvēšanai Zviedrijā tātad tiek izmantoti tā sauktie 14 vārdi, kurus lieto nacisti visā pasaulē. Didzis Melbiksis, speciāli Latvijas radio.